Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Srpski dani kulture u Austriji bit će večeras svečano otvoreni u muzičkoj školi Simmering u Beču. Organizator manifestacije je Integraciono kulturno društvo Fokus. Dane srpske kulture u ime Republike Srbije će otvoriti sekretar Ministarstva kulture i informisanja Aleksandar Gajović. O Srbima u rasijanju govorit će Zoran Jovičić, predsjednik Srpskog svjetskog kongresa, koji će biti gost današnje emisije. U Londonu je juče počeo 26. Rain Dance Film Festival. U zvaničnoj selekciji bit će prikazana 4 filma srpske kinematografije. Selektor festivala Andrija Kmetović govorit će o izboru filmova sa Balkana. U Sjedinjenim američkim državama nedavno je na engleskom jeziku objavljena značajna knjiga pod naslovom Selected Serbian Comedies, odabrane srpske komedije. Na oko 630 strana predstavljena su 3 srpske komediografa, Jovan Sterija Popović, Branislav Nušić i Dušan Kovačević. Zbornik je priredio i napisao predgovor dr. Branko Mikašinović, univerzitetski profesor i dugogodišnji novinar srpske sekcije Glasa Amerike u Vašingtonu. Čućemo razgovor u knjizi sa Brankom Mikašinovićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Just a jealous guy.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je gospodin Zoran Jovičić, koji živi na relaciji Sydney, London, Beč, Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste predsjednik Srpskog svjetskog kongresa.
Da. Srpski svjetski kongres, Srba van Srbije, je krovna organizacija srpske dijaspore. Mi više govorimo, kažemo, mreža organizacija srpske dijaspore i ona pomaže, okuplja, povezuje organizacije Srba van Srbije. Postojimo od ove 10. godina i hvala vam, uvek ste nas podržavali u radu i nastavimo da ove godine podržimo, naravno mi nismo direktni organizator, ali podržimo što veći broj organizacija u svetu da organizuju srpske dane kulture u svojim gradovima ili svojim državama.
Večeras će u Simmering muzičkoj školi u Beču biti otvoreni dani srpske kulture, gde ćete vi govoriti o stanju srpske dijaspore. Pa me zanima šta ćete reći Bečlijama. U Beču živi oko 120.000 Srba, oni koji su registrovani, a smatraju da ima i 180.000 Srba. Kako je stanje srpske dijaspore? I da li država vodi računa o svojoj dijaspori?
Pa evo, pitanje je prilično teško, ali možemo reći sljedeće, ono što je osnovno. Dijaspora koristi tehnologije, pre svega ove internetske, tako da smo mi sve povezani, makar u smislu informacija i međusobno sa i maticom i među sobom. Tu je Facebook, tu su društvene mreže i tako da, tako da ste evo i vi me kontaktirali pošto stalno menjam telefone i to na taj način. Dakle, to je jedna pozitivna stvar koja se ne tiče samo srpske dijaspore, nego generalno dijaspora. Nekad kad čovjek ode u Ameriku, njega pozdrave i to je za uvek. Sada, bukvalno, mi recimo u Australiji prepročitamo vesti koje se dešavaju u Srbiji, vidimo farmu i ostalo ko gleda, nego ovde. Tako da, s te strane, postoje šansa da se dijaspora sporije asimiluje. Ono što nedostaje, hvala vam na tom pitanju, nedostaju jače institucije kulture i prosvete u dijaspori koje bi održale dijasporu. I tu mi kao srpska nacija kasnimo za ostalim nacijama. Recimo, na primjer, Nemačka ima 30 grčkih pravoslavnih gimnazija, znači samo u Nemačkoj. Tako da, recimo, Nemci, znači Grci rođeni u Nemačkoj, pošto tamo Nemačka ima sistem da se već u 10 godina bukvalno učitelj odredi ko je za gimnaziju, znači ko je za fakultet, ko je za srednju školu, a ko je za praktički najlošija zanimanja. Onda su Grci videli da praktično deca imigranata po pravilu završu tim najlošijim školama. Čak ne dobiju ni licencu.
Tako je u Austriji.
Ista je situacija. To je jedna od problema da naša deca bukvalno niti završe za licencu, što je vrlo unosno, imati licencu elektrokontraktora ili za gas ili za krove, to je velika stvar Nemačkoj. Ni to naši, ko vele, ja to je samo majstor, a nema nas ni na fakultetima ovim jakim, tako da je problem što nam ove nove generacije praktično su u lošijem položaju nego njihovi roditelji koji su makar imali utehu da im je bolje nego u Srbiji, jel tako? To je jedno od sad naših težnji, da se, evo, u Sidneju smo to uspjeli, kupili smo ogroman, to znate, to je ogroman plac od 100 hektara, napravljena velika zgrada, da se tamo formira, to jest on je formiran zvanično college Sveti Sava, znači osnovna i srednja škola, međutim ne postoji ni dovoljno razumevanja u dijaspori, pa ni u matici, zašto je to važno. Eto, to je, da kažemo još i u ovom delu koji ste dali prilike, pokazala su istraživanja da nije dovoljno da bi opstala jedna dijaspora, da se ne asimiluje, nije dovoljno ni rad crkve koji je vrlo značajan i nesporan, niti države, nego moraju da se organizuju i prosvetne kulturne ustanove tamo koje bi zapošljavale ljude, koje bi ojačavale, kao što rade Jevreji, rade Grci, rade Jermeni. Recimo, pogledajte Jevreje. U svakom mestu gdje ima više od 100 Jevreja, tu imate muzej jevrejski, koji finansira država, ta u kojoj su. Imaju svoje škole, svoje staračke domove. To nama nedostaje. Mi smo i mlada dijaspora, znamo što nas je sve snašlo zadnjih 100 godina. Tako da, eto, radimo i na tome. Nastavit ćemo i u Beču razgovore sa upravom Beča, a i sa crkvom, da se nastavi jedan projekat da se napravi srpska gimnazija u Beču. Čak su bili razgovori u ranijim nekim mandatima, sam razgovarao sa ministrima i u Austriji i ovde, da se Srbija da neki plac ili čak zgradu Austriji, da ona formira svoju školu na nemačkom ovde, a da mi opet imamo zgradu u Beču. Kao što je nekad bila Karlovačka gimnazija, koja je bila čak najjača gimnazija u Austrougarskom carstvu.
Očigledno država mora više da povede računa o kulturnoj baštini i obrazovanju. Ali svedoci smo da je sve manje nastavnika srpskog jezika koji odlaze iz Srbije da podučavaju decu u dopunskim školama, a u Austriji je to i ukinuto, pa je stvoren BHS jezik koji je praktično mešaju na bosansko-hrvatsko-srpskog jezika, što deca i roditelji nerado prihvataju.
To jeste veliki problem i najčešće se to tako i desi da iza prevodioca, kad vam treba, pojavi se Bošnjak ili Hrvat, u školama je opet dominiraju njihovi kadrovi, tako da između dva zla, da li sad opet ići tamo gde će se učiti istorija koju interpretiraju Bošnjaci ili Hrvati, ili ne odvesti dete, to je problem, tako da se nama deca brzo gube jezik. Još Austrija nekako i imaš neke šanse, ali nažalost, mi sad imamo veliki broj dece koji nemaju dedu i babu ovde. Dok su bile dede i babe ovde, nekako su ta deca dolazila u Srbiju pa se osrbe, ali tako, čak su mnogo odrastala u Srbiji. Sad mi nemamo, imamo decu gdje su dede i babe u Austriji.
To je četvrta generacija već.
Da, sad to više deca nemaju. E sa druge strane, mi nismo uspeli kao država da se organizujemo i dijaspora, naravno, da imamo letnje kampove za decu. To smo i pokušali, iz Australije krenulo to po manastirima, ostaje samo Soko grad. E, upravo sam bio nedavno u Studenici, s njima razgovaram, oni imaju kapacitete ili veliki borak, da nađemo te zgrade, osnovno to budu stare kasarne, stalne radne akcije, da organizujemo nekako da deca dođu ovde, makar leti, na druženje, na, što bi rekli, posrbljavanje, na učenje jezika. Recimo, Grčka ima, koje god grčko dete ili jevrejsko dete poželi, ima uvek leti prilike da dođe. Naravno, to sve košta, ali opet velika je cena i mislim da je jedna pala, da bi rekao, i mala nacionalna tragedija, da nam se već u drugoj, trećoj generaciji izgubi srpstvo u dijaspori, a s druge strane, kako da objasnimo da su Grci i posle 5 generacija i 10 generacija. Čak i to pitanje jezika je korisno veoma da Srbi znaju jezik, međutim, mi moramo prihvatiti da će, i treba da prihvatimo da jedan broj srpske dece i mladih ljudi neće znati, znači vrlo oskudno srpski jezik, ali treba ih prihvatiti da su i oni Srbi. Čak Grci imaju jedan zanimljiv model, oni imaju dve vrste Grka, pa imamo nekakav način i mi. Oni imaju Grke ateiste, koji neguju helensku kulturu. Dakle, oni su ti koji neguju atinsku demokratiju, velike filozofe, i nisu nešto preterano religiozni, ali Grčka crkva je napravila ovakav sistem. Oni dolaze subotom i dovode svoje djecu subotom, i ti koji su praktično ateisti, a ima mnogo ateista i među Srbima, oni perfektno znaju grčki. Dakle, oni, njima je grčki jezik najvažnija stvar. A nedeljom dolaze Grci, su u Americi možda vidite, koji niko ne zna grčki jezik, ali oni su najveći pravoslavci od svih nas, koliko ih ima. Tako da i to treba uzeti u obzir i ne otkačinjati sa svim onog Srbina koji ne zna dovoljno srpski jezik, jer često je on više zaljubljen u srpstvo i u Karađorđa nego mnogi koji su ovde u Beogradu.
Da, to je slučaj u našim crkvama u Kanadi i u Americi, gde se služba drži dvojezično.
Dvojezično, da.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Jovičićem, predsjednikom Srpskog svjetskog kongresa dijaspore. Htio bih da vas pitam za kraj razgovora, šta vi planirate kao institucija Srpskog svjetskog kongresa? Koji su vaši planovi?
Evo, hvala vam. U jednom delu Srpski svjetski kongres je organizacija koja je formirana po modelu koji imaju skoro sve nacije. Dakle, model Svetskog jevrejskog kongresa, Svetskog hrvatskog kongresa, imamo Svetski bošnjački kongres, znači nje Čelinjače Zukorlić, i tako dalje. Znači, u svetu je posle nacizma i Nirberga zaključeno da je dozvoljeno da se pitanjem dijaspora sme baviti ne vladin sektor, ali ne matične države. Jer čim se previše matične države bave svojom dijasporom, posebno ovom bliskom, onda to može dovesti do sukoba. Tako da su te zemlje shvatile to i praktično na jedan elegantan način podržavaju svoje svetske kongrese. Primjer radi, evo, uzmemo Hrvatsku. Znači, taj Hrvatski svetski kongres je vrlo uticajan. Njima su dali pola zgrade Matice iseljenika Hrvatske, tako da oni imaju taj neki servis u Hrvatskoj, to je neki vid da kažemo pomoći, i oni organizuju svetske sportske igre, svetske i tako dalje. Dakle, ono što mi želimo i zahvalni smo i ovoj vladi Srbije, u kom smislu? Znači, mi smo tražili kao Srpski svetski kongres da se ukine Ministarstvo dijaspore, čak i Kancelarija za dijasporu. Čak smo tražili i dobili da taj odsek, ili kako zove oni služba, Ministarstvo uprava, čak da nemaju ni direktora. Zašto? Da bi se dalo vremena i medijskog prostora da u ime dijaspore govore organizacije dijaspore. Sad, mi nismo sad dovoljno na tome napredovali, treba nam više, jel tako? Ali opet se stvaraju neki uslovi u tom smeru. Dakle, ono što je važno, nama je značajno da je ovaj državni vrh shvatio da kao što ne može direktno da i nije praktično da direktno komanduje crkvi, jel tako, niti crkva državi, tako isto je shvaćeno da nije ni dobro, a čak i zabranjeno da sad direktno država matična koja god daje upravlja dijasporu. Nije ni praktično. Tako da mi sad imamo tu jednu diplomatsku, i s druge strane je veći prostor, jer konkretno, na primjer, znači, znamo da je Dayton obavezan svih koji su ga potpisali, da se poštuje, i Srbije, i Bosne, i svih ostalih. Ali mi kao srpska dijaspora imamo pravo, pošto smo nevladina organizacija, da tražimo i dalje nezavisnost Republike Srpske. Dakle, to mi možemo i mi to uporno tražimo. Smatramo da ako su svi na ovom Balkanu dobili pravo na samoopredeljenje, zašto ga ne bi imala Republika Srpska? Ali mi ne očekujemo da nas tu sad podrži direktno ni Dodik, ni Vučić, niti bilo koje. Znači, mi imamo jedan naš nivo nezavisnosti u čitavoj priči, a sa glavnim ciljem očuvanja matičnih država pre svega, jer ko drži Izrael? Pa drži ga dijaspora velikim delom, je li tako? I, znači, to je naš deo diplomatski. Indiju i Kinu i Hrvatsku i tako dalje. Znači, pre svega preko uticaja svojih glasova. Znači, mi smo, eto, i to dobro znate, znači, i kad je biran Obama, mi smo dobili pismeno da će očuvati Republiku Srpsku. Sad smo bili jedina dijaspora u Americi koja je podržala Trumpa. Tako da, mi na neki način, ali opet to mnogo ne forsiramo u domaćoj javnosti. I to da znate, znači mi ne idemo mnogo da budemo prisutni domaćoj javnosti, kao što, na primjer, je skoro zabranjeno diplomatama Srbije da mnogo pričaju u javnosti Srbije. Čak oni ne mogu da... Znači, mi smo više aktivni na polju, zato se stvara utisak da smo se ugasili. Mi smo mnogo aktivni na polju i u suštini aktivni smo preko birača, znači ja u Australiji kao birač, srpska dijaspora u Americi. Dakle, radimo na taj jedan način i da kažem i to da smo mnogo zadovoljniji saradnjom ovih zadnjih 4-5 godina sa državom koja uvažava tu taj položaj. Sad nekim ljudima se čini time što je ugašeno ministarstvo dijaspore, ali sad imamo drugu jednu pojavu, recimo što smatram da je u redu, sada je aktivirana, Jakšić aktivirao dosta lepo Maticu Siljenika, tu sad prave programi.
Znači, vrlo zanimljivi programi u Matici Siljenika Srbije.
Jeste, tako da i to podržavamo. Jako smo nekad Jakšića imali malo varnice oko ovoga, ali vidim da je sad i oni shvatili da je za dijasporu mnogo veći prostor ovaj nevladin sektor, što bi rekli, nego direktno da se država. A država može i ona to sad radi kako treba, kroz ministarstvo spoljnih poslova, kroz mrežu konzula i tako dalje. Ono što nam je vrlo značajno, a to je, ja znam, dugo sarađujemo i čestitam i na vašoj ćerki koja postiže velike uspehe u Americi, ono što nam je sad velika želja, da mi koji smo u toj oblasti interneta, eksperti, ja sam među njima, da pokušamo na razne načine da našu zemlju pomognemo, Srbiji, da što pre se uključi u tu stvarno četvrtu tehnološku revoluciju, da što veći broj našeg naroda se opismeni kompjuterski, to jest da postanu programeri, koderi, jer to je prostor za zapošljavanje, prostor za izvoz i prilika da naši ljudi koji su jako uspešni u Googlu i tim vodećim, da deo tog svog znanja pomere i ovde, kao što je dijaspora radila uvek. Dakle, pogledajmo manje više sav napredak u Srbiju koji je bio, je neko iz dijaspore donio. Da li je to Vuk, Dositej, Milanković, evo sad o čemu pričamo. Dakle, posle 500 godina zaostajanja dramatičnog gušenja srpskog naroda i to je sada neke vrsta i amaneta našeg. Dakle, ne samo da nama bude lepo u tim zemljama, postoji jedan značajan procenat od nas koji smatramo jednom svojom obavezom, precima i budućnosti, da ta znanja, tako da evo i mi pojedinačno, sad ćemo napraviti jednu seriju iz dijaspore i predavanja i seminara besplatnih upravo za kodiranje, čak da evo taj izraz, i to će biti tema mog predavanja, znači što više, čak je su Englezi mudro ukinuli reč programiranje, jer deluje zastrašujuće za ljude koji nisu u tome. To sad se zove kodiranje, dakle, kao neka vrsta prevođenja, da bi što više ljudi, žena, muškaraca i žena uključili u to, jer Srbi su pokazani kao talentovani u toj sferi, ne za puno toga, ali nismo za diplomatiju, ali smo za, recimo, definitivno za neke vrste sportova, tenis i za programiranje i čim se pomene reč elektro, to su vrata otvorene i vašoj ćerci, znači reputacije fantastično da smo bistran, tvrdoglav, ali bistar narod u tom smislu i tu reputaciju da ojačamo time da omasovimo tu oblast, da ona bude jaka izvozna grana. To je uspelo u Južnoj Koreji, to je uspelo nizu zemalja, znači nije to nešto što je jednostavno neke zemlje preskočila industrijsku eru. Mi smo ipak imali industriju, ona je sada manje više robotizovana, preseljena. Evo, to nam je jedna od ciljeva kako dijaspora da pomogne ne samo doznakama, nego i znanjem, ali i praksama. Ono što sad masovno radimo, to je da mi koji smo u inostranstvu pozivamo na prakse tamo, u firme gde radimo ili tako dalje, pozivamo, što radi Jevreji redovno, bukvalno svaki Jevrej u 5 godina mora da je proveo jedan deo u Izraelu, što ja radim kao predsjednik Srpskog kongresa, ali drugi deo kad je na polju, da dokaže kome je on to pomogao konkretno Jevreju iz Izraela, da mu dao priliku da radi u toj firmi, u onoj firmi ili na fakultetu. Eto, to nam je sad jedna od želja da modernizujemo Srbiju, da malo smanjimo to zaostajanje koje je ipak rezultat strašnih ratova, sankcija koje su nas nalazile ovih godina.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Zoran Jovičić, predsjednik Srpskog svjetskog kongresa dijaspore. Nadam se da ćete ostvariti vaše ciljeve u budućnosti i želim vam sve najbolje.
Hvala vam na ovom divnom razgovoru i nadam se da ćemo imati opet prilike kad napravimo sljedeće dane kulture i projekte. Još jedan put hvala.
Londonu je juče počeo 26. Rain Dance filmski festival. U zvaničnoj selekciji bit će prikazana 4 filma srpske kinematografije. Selektor festivala je Andrija Kmetović, koga ćemo sada pozvati telefonom. Andrija, dobar dan.
Dobar dan.
I ove godine Rain Dance Festival prikazuje filmove iz bivših jugoslovenskih republika ili sa Balkana.
Tačno.
Kakav je bio izbor ove godine?
Da kažem nekako, ove godine sam baš površio ono što bi se reklo, pregledao od Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, sve ove filmove koje su nešto vredili, tu je sad proteklo ono 2-3 filma koji su otišli za londonski filmski festival. Ja sam onako sasvim zadovoljan s ovim izborom koji sam uspeo da uvrstim na festival i za nagrade za koje su oni sada progurani i da eventualno dobiju neke nagrade u osnovu na uspeh prošle godine što smo imali sa Ustavom Republike Hrvatske, gde je Nebojša dobio sve glavne nagrade i film osvojio sve nagrade. Znači ove godine imamo u užem krugu imamo 5 filmova, 4 iz srpskog područja i jedan iz hrvatskog. I imamo još jedan slovenački i par mađarskih i to je to.
Da li bi pomenuo koji su filmovi iz Srbije ove godine na repertuaru Rain Dance festivala?
Da, znači od srpskih filmova ovako imamo vrlo različit raspored filmova. Znači imamo film Laza Bože Edelez Rising, gde sam imao šansu odmah posle fest, vidim trailer i bio onako obezumljen sa tih nekih 5 minuta trailera, naučnom fantastikom, kako je to uopšte snimljeno. I onda sam se čuo sa Filmskim centrom Srbije, onda sam shvatio da su imali jako dobar budžet i da tu u stvari jedan Glušica uradio fenomenalan ovaj snimateljski posao. Jako vrlo interesantan film kad sam ga odgledao u celom cugu, u jednom komadu, i preporučio festivalu kao da je to Solaris pomešan sa Ex Machinom, ali sa Balkana i zemlje Srbije, gde je glavna glumica, u stvari porno zvezda Stoja, i glavni glumac Sebastian Cavazza, koji je glavni lik Slovenije trenutno. Film je onako sporog tona, ali sjajno snimljen i ima jednu tu vizuelnu jaku temu, ima onako jako dobar, kako se zove, jako dobru poruku. I preporučujem ga. On je u nominaciji za najbolji debitanski, za najbolje ostvarenje, kako se zove, na festivalu. Znači, to je Edelez i Rising, Lazara Bodrože. Onda imamo film Granice kiše. Ovaj privatno znam Vlastimira Studara, koji je ovde isto baziran u Londonu, koji je pokušao da snimi ovaj film, ja mislim, posljednjih 10 godina on priča o tom filmu. Znači, imao je bukvalno Igre bez granica da ga snimi i da uradi taj film. I taj film je nešto što sad oni pokušavaju da objasne, neki savremeni ambijent jednog hercegovačkog sela na blizini granice između Crne Gore i Hrvatske, i da li vredi sada život u njemu i neka nada jedne devojke koja se vraća. Bukvalno sve to prikazano kroz, ja bih rekao, onako baš žešću muku Vlastimira Sudara i Nikola Mijovića da snime taj film posle 10 punih godina. On će imati ovde prođu zato što oni imaju tu neku londonsku bazu i ja cenim da će tu biti baš onako veća publika. Isto tako imamo Patuljce sa naslovnih strana, to je Milorada Milinkovića film koji je onako zezanje na veliki način. Od Milorada Milinkovića ja sam imao njegov od prvog filma Mrtav Ladan, preko Zduhača i svih ostalih, sve njegove filmove na Rain Dance-u. Jako cenim tog direktora. Ja cenim da će da dođe isto, čekaju sada vize, nešto imam i sa njima obezbeđen taj neki Q&A koji će se desiti. I to bi trebalo da bude onako interesantan film i interesantan slot za snimanje, zato što ti reality televizijski programi ovde u Engleskoj su neverovatno, neverovatno popularni. Znači, od X Faktora preko Plesa, svega i svačega, znači to je neverovatno. Cenim da će film jako dobro da prođe. I na kraju imamo od Petara Pašića film o bubicama i herojima, koji sam tek sad shvatio nedavno da je jedan od filmova koje je Srbija nominovala za Oscare, za trku Oscara ove godine. To je jako čudan film sa Balkana i sa Srbije, to je nekako neka mračna bajka koja se ne završava baš sa nekim happy endom, i nekakav dečak priča o dečku jednom i o bubicama, gde tu ima fenomenalnog animacije. Jako različit film. Znači, poklopio sam onako science fiction, dramu, komediju i jednu ovako bajkovitu priču iz zemlje Srbije.
Predlažem da se čujemo pri kraju festivala, da vidimo kako su prošli filmovi i kako je prihvaćena ova srpska kinematografija u Engleskoj.
Naravno, uvek može. Znači, svake godine, uvek ovo želim da ponovim, u 25 godina istorije Rain Dance festivala ni jedan film nije osvojio tri glavne nagrade. To se desilo prošle godine sa Rajko Grlićevim filmom Ustav Republike Hrvatske i Glogovcem. Znači, Raindance ima tu publiku i ja se ne brinem o tome. Ima tu sjajan isto ovaj Comic Sans Nevija Marasovića, sjajan hrvatski film, ali ja očekujem da će biti sjajna prođa i da bi ovi srpski filmovi imali, da će imati sjajno gledalište na ovogodišnjem 26. Raindance festivalu u Londonu.
Hvala, najljepše govorio je Andreja Kmetović, selektor festivala Raindance u Londonu. Prijatno.
Doviđenja.
Radio Beograd 2.
U Sjedinjenim američkim državama nedavno je na engleskom jeziku objavljena značajna knjiga pod naslovom Selected Serbian Comedies, odabrane srpske komedije. Zbornik je priredio i napisao predgovor dr. Branko Mikašinović, univerzitetski profesor i dugogodišnji novinar srpske sekcije Glas Amerika u Vašingtonu. Sada ćemo pozvati Branka Mikašinovića. Gospodine Branko, dobar dan.
Dobar dan, jeste, ovo je Branko, kako ste?
Odlično, kako ste vi?
Eto, guramo, hvala Bogu. Dobro je, ne možemo se žaliti. Tu i tamo koji problem iskoči, ali u redu je. Šta ima novo kod vas?
Evo, radi se, vi svake godine po jednu knjigu objavite.
E, maltene, jeste. Sada ću početi da radim na jednoj vrlo sveobuhvatnoj, reprezentativnoj, nadam se, antologiji srpske pripovetke 19. i 20. veka, što bi trebalo da bude kulminativna stvar, stvarno, mislim, u tom pogledu sjajna stvar, ali vidjet ćemo, to bi trebalo možda sljedeće godine. A onda moram malo da se koncentrišem na neke moje stvari posle toga, ako Bog da. Ali ovo je sve u svrsi promocije srpske književnosti, što je meni vrlo mila stvar da radim i tako, eto.
Vi ste nedavno objavili knjigu pod naslovom Odabrane srpske komedije. Koji su zastupljeni pisci, kako ste došli do tih imena i njihovih dela?
Pa znate šta, ja sam se uglavnom upravljao s tim ko su srpski klasici. I naravno onda kad sam razmatao celu stvar, primetio sam da bi teško bilo da se učini pravilna stvara, da se obuhvati niz tih dramskih pisaca, odnosno komedija, da se uključe sve te niz komedija, da se ne odraži možda to pomalo i na kvalitet knjige. Pa sam onda odlučio da uzmem jednog iz ranijeg perioda, Jovana Seriju Popovića, a zatim naravno našeg klasika Branislava Nušića i onda Dušana Kovačevića. Jovan Serija Popović, mislim, sa svojim redoljubcima koji su uključeni u ovoj knjizi je stvarno jedinstven, jer on odražava u stvari i sentiment i osjećanja i situaciju i dan danas. Naime, kada patriotizam može da se zloupotrebi i to je naravno često činjeno u prošlosti, naročito među političarima, i on je to ovako izložio naime komičnom stavu jednom, jeste i komičan i nije u neku ruku, ali vrlo odgovarajući za niz svetskih i naših situacija na Balkanu, pogotovo jer eto pod plaštom rodoljublja kriju se razne druge stvari. A što se tiče Nušića, naravno tu je uključena njegova klasična stvar, a to je Gospođa ministarka, koja je stvarno jedna vrhunska komedija, i što mene iznenađuje i uvijek mi je ostala zagonetka u neku ruku, da se Nušić nije probio daleko više ovde na zapadni teren i kako to objasniti, da li je to nedovoljnim brojem prevoda ili da li je to nedovoljno kvalitetnim prevodima, to ostaje da se razjasni, ali čudna je stvar da on nema daleko veće priznanje nego to. A treći autor koji je zastupljen je Dušan Kovačević i njegovih 5 drama. Ja ću vam navesti sve te drame za minut. A od tih meni se najviše dopala Hipnoza jedne ljubavi, koja je u stvari jedna maltene tragikomedija, vrlo, vrlo ovako tužna meni. Ja kad sam je čitao i kad smo je prevodili i datarivali, to mi je u stvari teško padalo, jer je to je jedna vrlo aktualna situacija, a to je selitba ljudi, odlazak dece od roditelja. Doduše, to je uvek bilo, naravno, ali na daleko manjim i kraćim relacijama. Naime, neko recimo u Novom Sadu se oženi ili udao za čoveka ili ženu u Beogradu, pa oni su blizu, mogu da se vide. Sada iz daljih dalekih sela ljudi odlaze u Beograd, u redu, a iz Beograda odlaze u inostranstvo dalje, onda iz Evrope idu čak za Ameriku i tako dalje. Tako da je to jedan trend koji je ovako neminovan, pretpostavljam, ali tužan dosta, tudeći po Dušanovoj komediji. E sad, koje su drame, koje su komedije uključene? Jovan Stedija Popović, Rodoljupci, Branislav Njušić, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka i Doktor. Od Dušana Kovačevića imate Maratonci trče počasni krug, Sabirni centar, Larry Thompson tragedije jedne mladosti, Kumovi i Hipnoza jedne ljubavi.
Ko su bili prevodioci ovih dela?
To je bio niz prevodioca. Kao što znate, ja sam editor, odnosno urednik ove knjige, i to je pre svega da vam kažem, to bio jedan ogroman napor. Čovjek često pomislio u toku te prošle godine da možda nisam trebao da se prihvatim to posla. Pre svega, recimo, da vam kažem ovaj detalj. Na tom prevodu su učestvovali niz ljudi, najviše profesor dramaturgije Denis Bornet, koji je proveo i najveći broj komedija u ovoj knjizi. Ali znate kako je to išlo? Ja bi dobio te prevode, pa sam ja gledao to jedan put, pa onda i moja supruga jedan put, pa opet ja, pa ponovo. Pa smo onda vraćali to sa tim ispravkama, nadopunama, ako hoćete, da to pogledaju prevodioci i da još dotare. Oni su to činili, onda posle toga smo mi ponovo to sve pregledavali, poslali mom ličnom lektoru ili editoru, kako mi to kažemo ovde, za dalje doterivanje. Tako da je to bio jedan mukotrpan i relativno dugotrajan proces sa vraćanjem tih stvari, pregledavanjem. Tako da smo u jednom momentu došli do situacije da smo kazali moramo da stavimo tačku negde, ne može se ovako više, jer smo se prezasitili celog svog tog teksta i tako dalje. Ja sam recimo čitao te komedije nek 4-5 puta, znate, i onda čovjek malte ne pomisli, ja ću ovo sve da nauči na pamet, malte ne. E sad, rekao ste nešto o prevodiocima. Prevodioci su beogradski prevodilac gospođa ili gospođica Jelena Ilić, onda je Barnett, o kome sam rekao, koji je napravio veliki doprinos za srpsku književnost, izvesan Miloš Mladenović iz Kalifornije, i to je otprilike to. Zaboravio sam da kažem, jeste i jedan Irac koji je preveo gospođu ministarku, zove se Lok. On je bio zainteresovan za Nušića i preveo nekoliko njegovih stvari, koliko ja znam.
Vrlo je teško prevoditi komedije, jer treba da se jezik na koji se prevodi usaglasi sa duhom tog jezika.
Tačno, vrlo je to teško bilo, kao što sam vam rekao, pogotovo što što je to tačno tako, mora se usaglasiti sa duhom tog jezika, engleskog jezika, što smo mi uspeli, jer imali smo te sjajne prevodioce, recimo čovjeka kao što je Barnett, koji je u tom polju dramaturgije, koji je prevodio niz stvari, zatim mog editora koji isto, naravno, između ostalog i pisac, i to relativno uspešan pisac, i mi smo sve to prilagođavali, a ne smijem nikako da zapostavim mog prijatelja Dejana Sojanovića, koji je dao ogroman doprinos ovoj celoj stvari svojim savetima i svojim pomoći, sugestijama i tako dalje. Tako da je to bio jedan u neku ruku i kolektivan posao, možda, mislim, nije to bio samo jedan čovjek koji mene, ali ja sam bio vođen glavnim ciljem, a to je da knjiga bude što bolja. A i ja mislim da ona jeste. Ono što je bilo teško u vezi sa njom je da je interpunkcija kod drama i komedija veoma teška. Drugim rečima, vi znate, tu treba da se pazi na svaku tačku, za dve tačke, crtice, zagrada u zagradi. Ma mislim, a onda druga stvar, recimo, ta treba obratiti posebnu pažnju i na slova, na veličinu, predstavljene scene, ovo ono. Tako da je to jedan vrlo komplikovan posao, ali hvala Bogu, prevazišli smo to, tako da je to u redu, ali među nama ne vjerujem da bi se prihvatio opet ako nečeg da radim.
Da. Pretpostavljam da će sada možda neki od ovih pisaca biti postavljeni na neku scenu u Americi.
E pa znate šta, to je u stvari ultimativni cilj koji smo mi imali na umu, a to je da se postavi na scenu neka od tih komedija. E sad, kad sam ja objavio odabrane srpske drame, postala je momentalno neka zainteresovanost i javilo mi se par ljudi. Međutim, svi su oni pitali ili bili zainteresovani da se nađe neka dodatna finansijska pomoć, jer to iziskuje pare i tako dalje. E sad, mi smo počeli bili, ja sam u saradnji s njima počeo bio da radim na tome da se nađu neka sredstva, ali to je relativno teško zato što ti ljudi koji se bave tim imaju kad kada i druge poslove, imaju već stvari neke koje priređuju, a zato je potrebna potpuna posvećenost i fizička i vremenska i naravno ta financijska pomoć.
Hvala vam, gospodine Mikašinoviću, na ovom lepom razgovoru o srpskim dramama prevedenim na engleski jezik, pre svega komedije. Sada, pre godinu dana, ste preveli srpske drame. I lepo je što se trudite da dočarate američkoj publici srpsku literaturu.
Najlepša hvala.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.